Áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Forseti. Ok, nú ger ég fjórðu tilraun til að svara því hver afstað áttundi þingmaður Ólafs Íslaugssonar er við því að breyta stjórnarskrána sem í ferli núna í samstarfi allra flokka undir forystu forsætisráðherra hæstvirts það að festa í stjórnarskrána ákvæðum náttúru Íslands og umhverfi þar sem það verndað þannig að einhver orkupakki eða eitthvað EES-samstarf gæti ekki gengið inn á það. Við værum búin að tryggja okkar eigin náttúru í stjórnarskrá og alþjóðasamstarf myndi ekki opna því. Og hvort það sé sammála því að annað atriði varandi auðlindirnar í þjóðareigu það sé sett í stjórnarskrána sem aftur einhver alþjóðasamningar gætu þó ekki gengið framar en það einmitt þessi tvö atriði sem fólk hrætt við þegar kemur að svona orkupakka. Eftir að fara vel yfir hann eftir að svona umræðan hefur þroskast þá hafa þeir sem í kringum mig og það voru margir hrættir í kringum mig orðið minna hrættir. Sumir sé að þetta ekki mjög hættulegt og ef eitthvað þá það mjög smávægilegt þó sem við síðan þá hættum, þannig að það mismunum. En ef það væri búið að festi stjórnarskrána að auðlindir þjóðarinnar væru í þjóðareign og festi stjórnarskrána vernd náttúrunnar, þá eru þessi tvö atriði sem eru stóru atriðin í orkupakkanum festi stjórnarskrá og engin orkupakkar eða samstarf með dógnaði. Hugnast þingmannum Ólafíslausinni háttvirtum ekki það. Það í boði. Það slíkt samstarf. Í gangi. Það í stjórnarsáttmálunum að klára þetta. Og að færa þjóðinni sjálfri málskotsréttin. Að þjóðin sjálf geti kallað mál til sín. Hugnast háttvirtum þingmanni Ólafi Íslefsinni ekki þetta. Munan ekki styðja þetta að þetta verði klára fyrir lok kjörtímabilsins. Sem í boði. Í stjórnarsáttmálunum.
Það og svara ansvarið síðar sinni.